Nakon dugog toplog ljeta pred nama je početak nove školske godine. Učenici se vraćaju u klupe, a brojni prvašići tek započinju svoj osnovnoškolski put. Prošla akademska godina bila uistinu izazovna na mnogim poljima, a o tome što očekuje od ove godine u intervju Tjedna medija servisa razgovaram s ministrom znanosti, obrazovanja i mladih, gospodinom Radovanom Fuchsom. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobro jutro, dobar dan.
Evo, tradicionalno kada govorimo zapravo o školskoj godini i početku, jedno od glavnih pitanja koje se nameće zapravo broj prvašića, a već godinama se to prati. Prošle godine zapravo bila odlična vijest da je broj prvašića bio veći nego u 2023. Pa evo, kakva je situacija ove godine? Koliko prvašića kreće u školu?
To vam ide oscilacijski, generacijski se to naravno mijenja iz godine u godinu, ali generalno gledano u zadnjih 20 godina, otprilike možda čak i više, taj trend de facto ide prema dole, a to je vezano uz negativnu stopu nataliteta, demografsku situaciju u Hrvatskoj. Je, ove godine ovako, za sada naše procjene su negdje 36.000 prvašića. Prošle godine je bilo točno 36.140, ja mislim i 2 ili 7. Moguće da taj broj bude tu negdje, jednak kao i prošle godine, jer još uvijek se upisuju nekakvi zaostali upisi. Imamo nekih odluka koje su još u tijeku u smislu učenika koji imaju neke posebne potrebe i tako dalje. Tako da je moguće da će taj broj biti sličan. Međutim, generalno gledano, mi imamo u zadnjih 10 godina jedan kontinuirani pad broja učenika, tako da je recimo u odnosu na onu godinu ranije, ove godine koja je završila, dakle ove prethodne, tu bilo negdje oko 3200 učenika generalno u cijelom sustavu osnovno i srednje školstvo, škola manje od onih godina ranije.
Kad govorimo o mladima, zapravo oni su ti koji kroje demografsku sliku Hrvatske. Što vlada još može napraviti da se dugoročno taj pad spriječi, odnosno da se malo brojke oporave?
Pa, gledajte, vlada ima cijeli niz programa upravo usmjerenih prema poboljšanju te demografske slike u Hrvatskoj. Niz aktivnosti svih ostalih resora usmjereno je upravo prema tome. Mi sa naše pozicije u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih smo se fokusirali na to da kao jednu od sigurno mjera koje doprinose tome je izgradnja vrtića i ono zacrtani onaj cilj da do 2030. svaku dijete u Hrvatskoj ima mjesto u dječjem vrtiću i to ćemo definitivno postići. Trendovi su odlični, vrtići se grade. To je sigurno nešto što doprinosi da mlade obitelji, mladi ljudi si mogu priuštiti da imaju više djece. Mi u zadnje vrijeme, ne znam, generalno gledano, ako pratite nekakvu situaciju, imate jako puno mladih ljudi koji se relativno kasno odlučuju za djecu. Dakle, prvo posao, prvo ovo, pa onda eventualno brak, pa i u braku se još uvijek čeka jer supruga radi, pa onda nije sad trenutak i tako dalje. A jedan od jako važnih faktora je upravo gdje i na koji način zbrinuti djecu gdje roditelji rade. To je s naše strane. A naravno imate sada i čitav niz drugih aktivnosti iz drugih ministarstava od zahvata i teme, a to je priuštiva stanogradnja, jer to je upravo opet usmjereno na mlade obitelji i slično.
Kada govorimo o početku godine, čekaju nas zaista razni noviteti, ali krenimo zapravo od ovog sigurnosnog aspekta. Prošle godine, nažalost, imali smo nemile događaje, pooštrene su mjere sigurnosti, u mnogim školama bit će i zaštitari. Imate li podatke koliko ste takvih zahtjeva dobili, koliko ste ih odobrili, kakva nas situacija čeka u ponedjeljak?
Gledajte, situacija što se tiče sigurnosti u hrvatskim školama je u principu dobra. Mi smo to digli na jedan znatno viši standard, ja bih rekao, vjerojatno je to nešto što je jedan specifikum kad gledamo i u ostalim zemljama Europske unije. Mi smo valjda neki od pionira u tom segmentu i ja kanim to prezentirati, odnosno reći na sastanku ministara jednom od sljedećih u Brislu i predložiti da se stavi na diskusiju upravo ovaj segment sigurnosti u osnovnim i srednjim školama, jer mi smo imali onaj nemili događaj u Prečkom, koji je u principu tragedija jedna bolesna osoba je napravila užasnu tragediju, jel? Nije bio teroristički akt i napad, dok u ovim nekim drugim zemljama imate upravo nešto što graniči sa terorizmom i te stvari se ne mogu sigurnosno isključivati. Zbog toga smo mi pristupili u velikoj suradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, moram reći da je naša suradnja s njima izvrsna. Dogovorili smo se o nekim minimalnim mjerama tehničke zaštite, dogovorili smo se o tome da ćemo ići u ovaj program osobe po školama zadužene za sigurnost i to je napravljeno, nije to samo tako, znate, takve stvari se je lako izreći, ali ih je potrebno implementirati na jedan razuman način, tako da one imaju svoju svrhu. Trebalo izraditi program osposobljavanja, vidjeli ste da iskustvo grada Zagreba sa zaštitarima u školama, što su mi od početka rekli da neće biti dobro, nije bilo dobro i imali smo probleme sa pojedinim ljudima. Dakle, osoba koja dolazi u školu mora imati određeni oblik nekakve edukacije, da zna raditi sa djecom, mora biti provjerena, psihički stabilna itd. Puno je bilo prijepora, oružje, ne oružje itd. Dakle, kad smo sve to skupa riješili, zaključeno je da će se u suradnji s policijom raditi nekakve sigurnosne analize, koje su onda indikator za odobravanje zaštitara. E sad da dođem do ovoga, da sada smo odobrili preko 700, nešto više u osnovnim školama, nešto manje u srednjim, jer onda svaka od tih zahtjeva koji dolazi, ako mi primijetimo u dokumentaciji da eventualno trebamo još neke odgovore na neka pitanja, onda pitamo školu, razgovaramo itd., ali stvar ide onako kako smo obećali.
Prošle godine imali smo i situaciju sa problematičnim ponašanjem određenog dijela učenika. Na neki način tu smo uvidjeli neku nemoć sustava. Jesu li tu napravljeni neki iskoraci? Što ako se takva situacija ponovi? Jesu li u ministarstvu sada spremni neki tim koji će reagirati? Je li situacija nešto bolja nego lani?
Gledajte, postoje dva koncepta rješavanja takvog pitanja u svijetu. Jedno vam je inkluzija učenika, dakle, ako država se odluči za to da svi učenici, koliko je god moguće, budu uključeni u redovnu nastavu i da im se, ako ništa drugo, ponudi, pokuša osigurati upravo takvo redovito pohađanje nastave uz svu moguću različitu drugu pomoć, onda se pristupa na takav način. A ako ne, druga varijanta su vam one posebne institucije, posebni odjeli, posebne škole i to neke države jednako tako primjenjuju. Naravno da razvojem i dijagnostičkih metoda, ali jednako tako i nekakvih pristupa, koncepcija i u medicini postoje i razne dijagnoze. Nekada su ADHD rješavali učitelji prije 50 godina pljuskom, pa su resetirali takve učenike, a to se naravno danas više ne radi, nego radimo na tome da oni promijene svoj oblik ponašanja i to je točan i pravi put. Jel? E sad, šta napraviti u ovom slučaju? Mi radimo u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb itd. i to je jedini način gdje se poštuje nekakva varijanta hijerarhije i dužnosti pojedinih segmenata. Da li ministarstvo ima? Ima. I imalo je uvijek tim koji uvijek izlazi van. Samo kad se dese nekakvi ovakvi slučajevi po nekim razredima, onda vam se pojavljuju naravno zahtjevi najčešće i od strane roditelja, koji ja ne kažem da nisu opravdani, jesu. Ali tu sad sve skupa ne treba odmah uletiti unutra u prvom trenutku i ne znam pojma šta napravi sa tim djetetom, jel? Nego se trebaju svi nekako sinhrono raditi da bi se postigao taj efekt uključivosti. Roditelji i ostale djece moraju nešto razumjeti. Učitelji, učiteljice moraju jednako tako djelovati sa svoje pozicije i opet je ključna uloga tu ravnatelja, koji onda mora slijediti one nekakve protokole koji su propisani, koji postoje, i ako to slijedi, onda se problem riješi. Mi takvih problema imamo, tako reći, kad traje škola na dnevnoj bazi. Naš tim za krizna stanja, kako ga mi zovemo, jel, koji broji određeni broj ljudi i plus ima jedan veliki broj ostalih stručnjaka na raspolaganju koji ne rade u ministarstvu, odlazi u takvim situacijama u škole, a kad škola to zatraži, oni odlaze, smiruju situaciju i slično. U nekim slučajevima dolazi do ovakovih situacija koje nisu baš željne i voljne, ali u načelu ključna priča je u pravom trenutku poduzeti sve mjere koje treba poduzeti i razgovarati sa svima koji su uključeni i onda se situacija smiri. A naravno imate situacije gdje se onda mora ići u nekakvim mjerama prisile i to onda ide kroz sud i tako dalje.
Novosti svakako je i dugo najavljivana reforma strukovnog obrazovanja, takozvana modularna nastava. Od ove jeseni ulazi u sve prve razrede strukovnih škola, srednje škole naravno. Mnogima zapravo nije jasno roditeljima ni što se mijenja, zapravo nisu ni svjesni toga. Nastava bi trebala biti dinamičnija, fleksibilnija, ali evo, što se konkretno za jednog laički, ovako za jednog učenika prvog srednje mijenja u odnosu na ono koje je lani pohađao prvi srednje?
Ja mislim da će ovaj učenik koji pohađa sada prvi srednje, iako nije znao kako to izgledalo prošle godine, biti svakako zadovoljan. Zašto vam to kažem? Zato što smo mi eksperimentalno pilotirali ovu reformu na jednom manjem broju škola i imamo podatke da su učenici, jer smo baš htjeli njihova mišljenja, itekako oduševljeni sa ovim načinom modularne nastave, odnosno tim nekakvim reformiranim pristupom izvođenja strukovnog obrazovanja. Zanimljivije im je, kažu da lakše uče, zadovoljni su jer vide ono na tijekom školovanja što u principu ih će očekivati, što će ih na neki način dočekati tamo kad idu raditi, ali ne samo sa pozicije nekakvog kabinetskog tipa, nego realnog okruženja radne okoline. E sad, šta se u principu mijenja? Mi smo negdje oko 260 nekakvih različitih zanimanja objedinili. Nismo ih ukidali u smislu nekakvih vještina, nego smo ajmo ovako, najplastičnije. Strukovni program instalater klime. Strukovni program instalater vodovoda. Strukovni program instalater centralnog grijanja. Pa onda možda malo se drugačije, možda još sa pridjevom centralnog grijanja, sa ne znam čim. Jel? U principu jedno pet različitih stvari koje su u stvari jedno te isto. Ili slično. Sad da me neko od majstora ne potegne za jezik pa kaže sam rekao da je to isto, nije isto, ali vrlo slično. U principu se to može objediniti u jedan fini program instalatera koji će onda biti i što se zapošljavanja tiče puno širi jer će pokrivati jedno, drugo, treće. Šta smo tu htjeli napraviti? Htjeli smo uvesti module i onda ona priča o ukidanju kemije, biologije, fizike i ne znam čega, definitivno ne stoji. To su vam opet profesori potpomognuti sa nekim sa strane objašnjavali da će se ukidati predmeti pa će oni ostati bez posla. Niko neće ostati bez posla. Ako ostaju bez posla mogu samo zato što nešto nemaju djece. Ali radi se o tome da vi uvodite jedan modul koji onda kroz taj modul unutra sadrži i biologiju i kemiju i fiziku i to u tom trenutku u tom segmentu objašnjava kao takav. Opet se to pojavljuje kroz neki drugi modul i tome slično. Nije to baš tako jednostavno. Ja pokušavam koliko je god moguće laički objasniti, ali znam da to nije jednostavno. I kroz taj dio tih modula učenici svi zajedno slušaju te module i kasnije nakon što su odslušali taj, ajmo ga nazvati opće obrazovni dio, odlaze radno okruženje, odlaze kod poslodavaca, rade tamo, tako da onog trenutka kada oni završe tu srednju školu, kad završe strukovno obrazovanje i kad eventualno oni koji idu raditi će se naći u vrlo poznatom okruženju i ne treba im nikakva posebna prilagodba da bi u stvari počeli sudjelovati punopravno u radnom procesu. Naravno da u tim radnim poduzećima, agencija ima ljude koji će onda biti licencirani da rade sa takvim učenicima. Još puno toga. Dosta je opsežna ova reforma strukovnog obrazovanja.
Kada govorimo još o tome, kada o toj nastavi i što bi nam to trebalo donijeti, bit će zapravo puno više prakse i u samim školama, koliko sam shvatio, ne samo kod poslodavca.
Gledajte, naravno, ajmo jednom o strukovnom obrazovanju, jer nemamo dovoljno vremena. Da, upravo se na tome, tome zasniva jedan od bitnih elemenata reforme strukovnog obrazovanja. No, naravno da vide u školama i nekakve strojeve i imaju kabinete, jer strukovno obrazovanje nije samo onaj dio koji se odnosi na tehničke struke, nego tu ima i puno drugih stvari, nego upravo je naglasak na tome da onda oni nemaju samo to teoričko znanje, nego da imaju znanje u redovitim proizvodnim procesima. Oni odlaze fizički u firme i tamo provode onaj dio koji se odnosi na stručni dio. Sa ne bilo kim, nego sa ljudima koji isto prolaze određeno osposobljavanje, ali rade kao majstori u tim kompanijama.
Spomenuli smo već sindikate i za nas je zaista turbulentna godina, 3 obrazovna sindikata, bilo je tu štrajkova, bilo je to prosvjeda, sredinom lipnja potpisan je sporazum. Tada ste rekli da će se pitanje ocjenjivanja urediti pravilnikom drugačije nego što je definirano uredbom i da će u to biti uključeni sindikati. Kako teče taj cijeli proces?
Pa mi smo cijelo vrijeme bili vrlo na neki način benevolentni, da kažem, na hrvatski prema sindikatima i njihovom zahtjevu za ocjenjivanje. Iako nismo od samog početka baš nalazili prevelik razlog za to da se jedino u dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje ne primjenjuje taj pravilnik, jer se primjenjuje u svim državnim i javnim službama. No dobro, uvažavajući neke od tih zahtjeva, rekli smo da ćemo prvo napraviti odgovor, pa nećemo primjenjivati odmah. I to je otprilike tako išlo čak do nekih razgovora tijekom naših pregovora o čak i mogućnosti mijenjanja uredbe koje definira da se mora donijeti pravilnik. No ja sam već ranije bio ponudio da dajte nam prijedlog kako će taj pravilnik izgledati. Nemojte nam samo reći ovo će prouzročiti ovo, ovo će prouzročiti ovo, pa neće biti, pa će, ne znam, ravnatelj biti taj koji će ocjenjivati, pa će nekog maltretirati, pa ko će ocjenjivati ravnatelja. Znači, to su sve pitanja koja možda i jesu legitimna, ali nisu isključiva. To se uzima u obzir kada se slaže takav pravilnik. I to smo ponudili i na kraju, naravno, nakon što je završio onaj famozni štrajk, tamo unutra smo se obavezali da ćemo s njima napraviti ono što sam ja nudio već ranije, a to da ćemo zajednički složiti taj pravilnik. Oni su poslali sada nama jednu listu ljudi, ja mislim da ih je jedno 9 tu negdje, koji oni predlažu u tu radnu skupinu. Mi ćemo imenovati sa naše strane otprilike isto toliko i ja čekam da mi onda donesu svi zajednički taj nekakav pravilnik kojeg onda ministar de facto donosi. I onda će se to početi primjenjivati onda kad se oni usaglase i dogovore.
Sporni su bili koeficijenti, što je s time?
Pa koeficijenti su bili nešto, gledajte, na tim onda skupovima puno toga je bilo rečeno na lijep i ružan način. Mi smo rekli da po uredbi i važećim propisima, korekcije, mijenjanje koeficijenata, zna se koje je nadležno povjerenstvo koje je u Ministarstvu pravosuđa i uprave. Međutim, neosporno je i to vam je bio jedna od stvari koja su cijelo vrijeme kroz te nekakve razgovore, prosvjede pojavljivala u nekom javnom prostoru, a to je zadovoljni smo mi sa plaćama i činjenica da plaće nikad nisu bile veće i da nikad nisu tim tempom rastale u segmentu obrazovanja kao od vremena, ne znam, svih vlada Andreja Plenkovića, ako uzmete od 2016. na ovamo, porast plaća je preko 100%. I u onim trenucima kada je BDP žestoko padao, plaće su i u tom, to je vrijeme onog COVID-a, jel? plaće su u obrazovanju rasle, čini mi se, za 2%. Prema tome, ako je to tako i sa ovim svim povećanjima, argument je bio da, ali smo mi u principu startamo kao se prvi najniži koeficijent je učitelj ili nečega. Mislim, gledajte, svugdje neko počinje s nečim. Onda su se tu komparirali neki drugi poslovi. Ako to tako radite cijelo vrijeme, ne može se baš sve to skupa na takav način raditi, onda nikad nećemo doći u nekakav normalni kolosijek da se onda lagano trezne glave stvari korigiraju. Sigurno da ovo nije sve skupa idealno posloženo, kao što nikad nije sve idealno posloženo, i sigurno da uvijek treba raditi određene korekcije, ali te korekcije se rade onog časa kad vidiš da zaista nešto nije u redu. Mi smo sada jako puno u ministarstvu raspravljamo, razgovaramo o izmjenama i dopunama nekih zakona jer smo, koje smo, apropo, mi donijeli, ali uz najbolju volju to u tom trenutku kad vi nešto radite, onog časa kad stvar ode u nekakvu primjenu implementaciju, vi vidite da ono što ste zamišljali u pozitivnom smislu, niko ne donosi nikakav propis u negativnom smislu, se pokazuje, aha, ili tu je nekakva rupa pa se to izvrdava, ili ovo na kraju se pokazalo da nije dovoljno korektno. Ja sam uvijek za to da mijenjam. Nabolje, naravno.
Iza nas su i rezultati državne mature, pa da vas pitam kako ste zapravo zadovoljni time. Bilo je 7000 manje negativnih ocjena, ali nekako dosta se razgovara o tim spuštenim pragovima, odnosno sada imamo jedinstveni taj prag za matematiku, za jezike, ali jesu li, na primjer, kod ispita kod kojih trebamo 50% prolaznost, na maturi trebamo, na primjer, 25%, na nekim predmetima 30%. Je li to prenisko?
Da pitate dio, da se ne uvrijede, čelnika u sustavu visokog obrazovanja, dio njih bi bio najsretniji da državne mature uopće nema. Zato što nema studenata. I upišimo sve, kogod hoće studirat, nek dođe studirat, jer je nama ove godine negdje, ja mislim, skoro 16000 mjesta u visokom školskom sustavu ostalo nepopunjeno i nema studenata. E sad, onog časa kad nema studenata, onda bismo smanjili kriterije koliko je god moguće više, a ako bismo imali i kad smo imali gužvu, onda bismo nabili hrpu prijemnih ispita, tako da u stvari, iako prijemni bi trebao biti da dobijemo najbolje, ali u principu je to bilo dosta često sistem kako eliminirati višak. Sad je situacija poprilično obrnuta, osim u nekakvim posebno atraktivnim u ovom trenutku studijskim programima. Ne mislim da treba spuštati kriterije na državnoj maturi. Gledajte, ove godine smo nešto bolji. Analize se rade svake godine i onda se promišlja što napraviti sljedeće godine. I vidite da to daje određeni rezultat. Ovu analizu ove godine još nemamo. Čekamo da nam Centar za vanjsko vrednovanje to dostavi, pa ćemo onda vidjeti. Ali nisam. Mi moramo držati jedan određenu razinu, prag onih koji nastavljaju studije. Jer ako mi to spustimo ispod nekakve razine, onda nam se to osvećuje kasnije u kvaliteti studiranja, a konačno i svega ostaloga. Tako da svako mora odraditi svoj nekakav dio zadatka, i srednja i državna matura, ali svakako i visokoškolske institucije, koje onda jedino na razini nekakve svoje atraktivnosti, renomea i kvalitete mogu privlačiti studente.
Grad Zagreb izdao je preporuku o zabrani korištenja mobitela, u nekim školama je to već od prije na snazi. Što mislite zapravo o toj mjeri? Je li to dobro?
To je dobra mjera. Pa mi smo generalno kao ministarstvo preporučili neupotrebu, nekorištenje mobitela u školama, odnosno, mogu vam izravno reći, mobitel se u nijednoj školi ne može koristiti za vrijeme nastave, osim ako to učitelj ili učiteljica ne zatraži zbog potrebe izvođenja nekakvog predmeta ili nekog segmenta u tom smislu. Zabrana korištenja mobitela u školama, ako kažemo da se on ne može koristiti za vrijeme satova, koristi, može se koristiti u smislu eventualno nekakvog prepisivanja, zlorabljenja ili šta ja znam šta. Ali veći je problem da ako učenici to upotrebljavaju, pa ne prate nastavu, nego pod klupom gleda ove sve skupa mreže, mrežice i slično. Drugo je naravno onaj dio snimanja, postavljanja svojih kolega na ove mreže od TikToka do ne znam čega u nekim lošim situacijama i tako dalje. Dakle, generalno gledano, ako neki osnivač kaže da je zabranjeno u školama ili preporuči zabranu, škola onda donosi takvu odluku opet konzultirajući i roditelje. Imamo različitih praksi, negdje gdje je i u Zagrebu samom, gdje je upotreba mobitela kompletno zabranjena za vrijeme uopće trajanja škole, dakle djeca ne mogu, učenici ne mogu koristiti ni pod odmorima, u nekim drugim školama mogu pod odmorima. E sad, ja mislim da, ja osobno mislim da je u redu da djeca uopće ne koriste mobitel kada su u školi, niti pod odmorom, nego da pod odmorom ne sjede i gledaju ponovno u taj ekran, nego da se malo fizički kreću, jer to je jedan od ogromnih problema. Ali samo bih želio da ljudi shvate da kad zbrojite korištenje mobitela u školi za vrijeme školskih odmora, doći ćete možda sve skupa na jedno pola sata ili 40 minuta, čak ne toliko. Ja mislim, ukupno bi to bilo negdje oko pola sata. I onda odu kući i onda doma sjednu ili za računalo ili najčešće uzmu taj isti mobitel i tu onda su negdje 5, 6, 8 sati i sad taj dio mobitela i ekrana kojeg oni upotrebljavaju kod kuće i ovaj u školi je relativno mali, zanemariv.
Prije nekoliko dana ste sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem otvorili, odnosno bili u vrtiću Sveta Klara, on je dobio zeleno svjetlo za početak rada, međutim sada već vidimo kritike tamošnjih stanovnika da nije dobro napravljeno u smislu asfalta, da nisu uređeni okolica škole, da je opasna cesta koja je pored. Što kažete, hoće li se tu nešto poduzimati i koliki je to zapravo problem?
Biću vrlo sretan da ovo pitanje prenesem gradonačelniku, pa ću vam on odgovoriti na njega.
Znači, za kraj, evo, došli smo do kraja, ali poruka neka učenicima.
A učenicima, naravno, poruka da im čestitam, da je obrazovanje nešto što im niko nikada ne može oteti, da uče, da budu marljivi, da pitaju, da ponovno pitaju i opet pitaju, jer cijeli sustav je ovdje da im omogući što bolje stjecanje znanja, što bolje stjecanje kompetencija, naravno jedno ugodno okruženje i želim im dobru, ugodnu školsku godinu bez previše stresa, bez previše napetih i loših situacija, a to naravno želim i učiteljima i ravnateljima i svima zajedno, a poruka i vozačima, kreće školska godina, imamo 444 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola koji će napraviti jedan pritisak sigurno na javni, ali i opći promet. Prema tome budite pažljivi i čuvajte tu našu djecu.
Gospodine Fuchs, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji i gledatelji našeg YouTube kanala i do idućeg intervjua tjedna Medija servisa. Srdačan pozdrav.